Vitajte uprostred zimy. A dnes teda pokračujeme úvodmi do kresťanského myslenia a budeme hľadať stopy Boha v nesmiernom labyrinte svetových náboženstiev. Samozrejme, je to obrovská téma a oblasť, ktorej sa len tak letmo dotkneme, lebo tomu budeme venovať iba dnešný večer. A takže môžeme sa tak stíšiť, sústrediť, spievajme spolu piesne, téze, ktoré sa zjavia na stene. Takže vítajte ešte raz. Uvediem teda tento náš večer čítaním krátkeho textu zo skutkov apoštolských, zo 17. kapitoly, 22. až 28. verš. Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Keď som sa prechádzal a pozeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých a všetko. On z jedného predka stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas, hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Ako to povedali aj niektorí vaši básnici, veď sme jeho rodom. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty, ktorý si tak nekonečne blízko a tak nekonečne ďaleko každému z nás. Ty, bez ktorého by sme nemohli urobiť nič. Bez ktorého nie je možná jediná myšlienka. A Ty, ktorý si zároveň úplne skrytý nášmu poznaniu. Buď tu pre nás, tak aby sme tu mohli byť pre Teba. Ty, ktorý máš toľko mien, toľko obrazov, toľko vyjadrení, neúplných a rozbitých. V námáhavých dejinách, v ktorých človek vždy na inom mieste sveta, v iných dejinách, hľadal svoj vlastný zmysel, hľadal cestu z osamelosti a izolácie. Prosíme ťa, buď nám blízky, aby sme dokázali z toho, čo vieme, z toho, do čoho vieme nahliadnúť, uzrieť Tvoje stopy aj v týchto dejinách a vidieť ich tak, aby nás na našich vlastných osobných cestách viedli k tomu, aby sme ťa nachádzali ako tú najživšiu skutočnosť, z ktorej sa rodíme. A ten najvzdialenejší a predsa najpodstatnejší horizont, ku ktorému smerujeme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Budem vdychovať sladký dých tvojich úst. Každý deň sa budem kochať tvojou krásou. Podaj mi ruky plné tvojho ducha. Nech ho príjmem a žijem skrze neho. Na veky vekov volaj moje meno. Vždy odpoviem tvojmu volaniu. Viete, čo toto bolo? Nápis na Achnatovom sarkofágu z roku 1350 z Egypta. Alebo toto, počúvajte. V dome prvého brieždenia, v dome súmraku, v dome čierneho mraku, v dome divokej búrky, v dome hustej hmly, v dome tichého dažďa, v dome okvetného peľu, v dome kobyliek. Keď dážď pustil svoj závoj pred bránou dúhy, ako búrlivé hrmenie čakáš na vrchole, ó, mocný Bože, vo svojich mokasínoch z havranieho mraku. Vráť sa k nám. Vo svojich kamašiach z čierneho mraku. Vráť sa k nám. Vo svojej košeli zo šedivého mraku. Vráť sa k nám. Vo svojej čelenke z mračna černejšieho než smola. Vráť sa k nám. Vo svojom duchu zahalenom do temného mraku. Vráť sa k nám. To asi tušíte, čo bolo. Indiánska moc. A teraz najkrajšia. Ó, prameň pokoja v mojom srdci. Ó, balzam mlčania. Veď ma od neskutočna k skutočnosti. Veď ma od tmy ku svetlu. Veď zo smrteľnosti do nesmrteľnosti. Urob ma pokojným ako nebo nad horami. Urob ma tichým ako letné hory. Urob ma rýchlejším ako myšlienka. Tam, kde stíchli túžby, tam daj mi žiť. Modlitba zo Severnej Indie. No, mohli by sme čítať ďalej a ďalej. To je to, na čo ideme hľadieť. Samozrejme, len veľmi letmo. Ale keď sme sa s vesmírom vyrovnali na jednom stretnutí, tak sa musíme aj s tým veľkým svetom náboženstiev uspokojiť, že sa budeme vyrovnávať len jeden večer. Lebo by sme potom tu museli byť veľmi dlho. Čiže tak, ako pokračujeme v našej, no, v našom stopárskom dobrodružstve, tak sme najprv sledovali stopy vo vnútri človeka, stopy Boha v nás. Potom sme hľadali Božie stopy v tej katedrále vesmíru okolo nás. A dnes sa pozrieme do toho záhadného, fascinujúceho labyrintu, ktorému sa hovorí náboženstvo. Do labyrintu svetových náboženstiev a budeme tam hľadať stopy, ktoré tam zanechal Boh. No, nie je ťažké si predstaviť, o čom začneme hovoriť, alebo o čom budeme hovoriť, pretože nech vy cestujete do akejkoľvek krajiny, tak predpokladám, že to najzaujímavejšie, čo tam nájdete, to najfascinujúcejšie, čo tam zanechali naši predkovia v tej či onej civilizácii, sú práve diela architektúry a umenia, ktoré nemajú žiadny praktický význam. Sú zasvetené božstvu. Predstavujú nejaký sakrálny priestor. Keď idete niekde na dovolenku, tak väčšinou to, čo si idete pozrieť, bývajú nejaké svätyne. Či je to v Ázii, alebo je to v Európe, alebo je to v Amerike. Všade sú stopy sakrálneho vedomia človeka. Nikde neexistovala civilizácia, ktorá by tieto fascinujúce objekty nevytvárala. Človek jednoducho je náboženská bytosť. A je to vidno v celej jeho tvorivosti. Takže máme pred sebou veľký tajomný fenomén religiozity. Všeobecne rozšírený jav náboženstva. Čo to je náboženstvo? Religio. No, v zásade jednoducho povedané, je to vzťah k tajomstvu, ktoré nás presahuje. Tu by som povedal, že existuje istá oprávnenosť slova ateisticky. Viete, minule či predminule som tvrdil, že ľudská myseľ nemôže pracovať bez toho, aby sa opierala o nejaký obraz Boha. A že v tom zmysle vlastne slovo ateizmus je pojem bez obsahu, pretože aj ateizmus má svoj obraz Boha zredukovaný na absolútnu hmotu a energiu. Tu, keď začíname rozprávať o nábožnosti, hovoriť, používať slovo ateizmus má nejaký význam. Existujú totiž také obrazy Boha, ku ktorým nie je možné mať vzťah. Mŕtvý, nevedomý, slepý Boh, hmoty, nemá žiadny vzťah ku mne. A k takému Bohu si ani ja nemôžem vytvoriť žiadny vzťah. Sme oproti sebe ako vec oproti veci. Môžem byť akurát neúčastným pozorovateľom. Čiže religio, náboženstvo vzniká až tam, kde je k Bohu možné mať nejaký vzťah. Religiozita, ako teda tento prejavovaný, hľadaný, nachádzaný, stratený vzťah tajomnému bytiu nad nami, je univerzálny jav, prejavoval sa vo všetkých dobách a kultúrach. Navonok sa prejavuje vytváraním toho, čo nazývame sakrum, posvetnom. Tým, že človek vždy ako keby vyčleňoval zo svojho priestoru a času sakrálne a oddeľoval to proti zvyšku profánneho, chaotického sveta. Čiže to, čo je typické pre všetky formy náboženstva, sú práve tieto posvetné veci. Posvetné miesto, sakrálne miesta, to sú tie krásne chrámy, ktoré nájdete všade. Miesto, ktoré symbolicky symbolizuje stretnutie alebo prítomnosť nekonečného uprostred nášho času. Posvetný čas, to znamená akýsi symbolický kalendár, kde sú vyčlenené posvetné dni a chvíle na to, aby človek ako keby vystúpil zo svojho času a otvoril sa večnosti. Sakrálne symboly, to rôzne znaky, šifry, kľúče k večnému, nekonečnému a absolútnemu. Mnohé náboženstva majú svoj sakrálny text, sakrálny príbeh, príbeh vyjavujúci transcendentný zmysel sveta a človeka nejakým spôsobom. A potom je tu ešte, sú tu sakrálne úkony, činy či zákony, liturgia. Čiže rôzne spôsoby vytvárania vzťahu k tomu absolútnemu a večnému. Toto a toto sa robí. Toto je tabu, toto sa musí robiť. Vždy je to, sú to iné úkony, ale vždy majú vlastne ako keby mať tú funkciu, že môžem prejaviť práve tým, že idem na určité miesto a urobím nejaký posvetný úkon. Vytváram tým vzťah k tomu, ktorý je nado mnou. Človek je vo svojej podstate náboženský. Vo všetkých civilizáciách a kultúrach hľadá vzťah k bytiu, ktorého presahuje. My žijeme vo zvláštnej dobe, kedy sa veľmi veľa hovorí o sekularizme. To znamená, zdá sa, ako keby sa nejakým spôsobom ten náboženský človek vytrácal. A len otázka je, že či to je naozaj tak. Či ten sekulárny človek je človek, ktorý opúšťa náboženstvo, alebo je to človek, pre ktorého už tradičné formy náboženstva nefungujú a vytvára si akési iné, ešte nezrelé pseudoformy náboženstva. No, my sme v 20. storočí zažili veľmi zaujímavý experiment, pretože v modernizme sa dosť silne tuto v našej civilizácii presadil názor, povedal by som až taký sen, o tom, že človek sa môže zbaviť svojej nábožnosti. Môže uniknúť náboženstvu. Že prekonáme teda tie obmedzenia našej religionizity a začneme smerovať k nenáboženskému, skutočnému, slobodnému človeku. No ale to, čo sa nám stalo, je hrozne paradoxné. Pretože v dvoch, jednom nie celkom jasne ateistickom a v jednom absolútne ateistickom režime, teda novej podobe sveta, sa stalo, že vznikli strašne zaujímavé útvary pseudonáboženstva. Pseudonáboženstva vznikli práve tým, že sa nejakým spôsobom táto potreba vytesnila a to, čo ľudia v náboženstvách hľadajú, vedome, a teda môžu to hľadať tým pádom aj kriticky, lebo sú si vedomi toho, čo robia, tak vlastne tam, kde je náboženstvo vytesňované alebo dokonca zakázané, sa zrazu prejaví v podobe pseudonáboženstva, neuvedomelého náboženstva, ktoré je o mnoho nebezpečnejšie. Chesterton, známy tým, že vedel vložiť často veľmi presné vyjadrenie nejakej skutočnosti do jednej vety, tak povedal takúto vetu. Ak človek prestane veriť v Boha, je schopný uveriť čomukoľvek. No a myslím si, že to, čo sme vlastne zažili v tých našich moderných dejinách, tak bola teda tá komunistická, ale aj fašistická verzia pseudonáboženstva. Existuje veľmi zaujímavá esej, v ktorej psychiater Jung analyzuje vznik fašizmu. To, keď sa k tomu dostanete, si to prečítajte. Ale v zásade hovorí toto, že on už dlho predtým, ako to prepuklo, vnímal nejakým spôsobom v tej kolektívnej duši nemeckej rodenie sa žltej beštie, tak to nazval. A tá žltá beštia sa podľa neho rodila z toho, že v tom nemeckom prostredí sa presadila a ujala myšlienka zbožstvenia človeka. Zbožstvenia spoločnosti, zbožstvenia rasy. V podstate ťažko si vysvetliť fašizmus s jeho obrovskou silou, ak si nevšimneme jeho pseudonáboženský charakter. A samozrejme, keď sa pozrieme na komunizmus, tak tam ten sme niektorí aj zažili, tak tam je to úplne jasné. Heslá, ktoré boli rozvešané po našich mestách a dedinách, to bola sakrálna reč. So Sovietským zväzom na večné časy. Večnosť tam bola. A nikdy inak. Alebo Lenin je večne živý. Mali sme mauzoleum, teda však ono ešte stále existuje. Dnes je asi turisticky celkom atraktívne. Ale v mauzoleu sme mali vlastne svojho svetca zabalzamovaného na večné časy a boli tam púte k pútnemu miestu. Vytvárali sme rituály, ako boli 1. máje, Spartakiády. Inými slovami, napriek tomu veľkému snu modernizmu o prekonaní náboženského človeka, náboženstvo z ľudskej psyche nemožno vyhnať a nemožno ho umlčať. V postmodernej dobe existuje obrovský narastajúci trh s takými rôznymi ingredienciami, z ktorých si môžete doma podľa svojho vlastného gusta uvariť akékoľvek náboženstvo či pseudonáboženstvo, ktoré práve potrebujete. A ľudia to robia. Je to proste v nás. Čiže vráťme sa ale k tomu, k tej religiozite, k tomu, že sme náboženskí. Keď sa pozrieme na ten fenomén náboženstva, tak netreba sa tým zaoberať dlho, aby sme si všimli, že je to nielen všeobecne rozšírený fenomén, ale že to je strašne rozporúplný fenomén. Keď si začnete študovať rôzne náboženstva a to, čo sa dialo v mene náboženstva, tak zistíte, že pravdepodobne to, čo sa udialo v mene náboženstva, sa rozprestiera od úplnej temnoty až po takmer absolútne svetlo. V mene náboženstva sa stalo to najhoršie, a je to najlepšie v ľudských dejinách. V náboženstve nájdete sakrálnu prostitúciu, ľudské obete, drogy ako stimuláciu k extáze, v ktorej sa potom všeličo deje. Náboženstvo ako prostriedok na udržiavanie sociálnej nespravodlivosti. A tak ďalej, a tak ďalej. Na druhej strane nájdete rovnako v náboženstve stimuláciu charity, služby, obetavosti, života pre iných. Nájdete náboženstvo ako hlavný stimul k tomu zrovnoprávneniu a oslobodeniu človeka. Čiže na jednej strane, keď si to všimneme, náboženstvo, tak vidíme, že to je rozporúplný, členitý fenomén. Keď začneme pozorovať to, čo sa verilo o Bohoch a o Bohu, v našich dejinách, tak zistíme, že to bolo strašne veľa protirečivých vecí. Niektorí verili v množstvo bohov, ktoré lokálne ovládajú tu, tam niečo, na vrchole bol nejaký taký šéf toho parlamentu, ktorý dohliadal nad neposlušných bohov. Potom bola ako keby troška rozvinutejšia idea Boh, ktorý je totožný s vesmírom. Boh a vesmír je to isté. Potom samozrejme monoteizmus ako jediný Boh, ktorý vládne svetom, ale není totožný so svetom. Potom tá kresťanská zvláštnosť, trojediný Boh. Mohli by sme menovať samozrejme tých podôb obrazov Boha v dejinách ľudského myslenia je veľké množstvo. Teda. No čo s tým? Ako sa k tomu postaviť? Ako chápať celé to zložité teritorium náboženstva? No, v čase, keď my sme boli mladí, teda moja generácia, tak to, čo nás v škole učili, bola taká, že zjednodušená, prevzaná teória, ktorú rozvinul Fraser, napísal takú veľmi vplyvnú knihu svojho času Zlatá ratolesť. Môžeme si tam dať obrázok. V podstate, keby sme chceli zhrnúť to, čo táto teória jeho hovorila, tak on chápal vlastne náboženstvo ako náboženské vedomie ako prechodný stupeň vo vývoji ľudského vedomia. Čiže podľa tejto teórie, kedysi na začiatku toho vývoja existoval akýsi magický stupeň, ktorý zodpovedal kmeňovému spoločenstvu, ešte primitívnych ľudí. Na magickom stupni nebolo ešte žiadne vedomie Boha, existoval animizmus, to znamená akési tušenie alebo predpoklad, že každá vec je nejakým spôsobom oduševnelá a kult predkov. Predkovia, ktorí odchádzajú do nejakého zásvetia a ktorí nám odtiaľ pomáhajú. Potom podľa tejto Fraserovej teórie sa vlastne nastáva náboženský stupeň a ten sa rozvíja postupne od mnohobožstva k jednobožstvu a nakoniec sa prekonáva náboženský stupeň k ateizmu. A všetko to sleduje vlastne postupný sociálny rozvoj človeka od kmeňovej spoločnosti, ktoré ešte zodpovedá ten politeizmus, zápas rôznych kmeňov, v monarchii postupne teda ten človek dospieva k jednému božstvu, no a demokracii a modernému svetu by mal zodpovedať ateizmus. Boh sa vypári, človek ho už viac nepotrebuje. Je na vedeckom stupni vedomia. Čiže problém, ako samozrejme tých problémov by sme mohli nájsť viac s takýmto pochopením náboženstva, ale ten hlavný je ten, že táto teória sa už dnes berie skôr ako historický pokus, preto, lebo dáta antropologické, teda antropologický výskum takýto obraz dnes už nedovoluje. Môžeme si tu zacitovať k tomu citát. Jeden z ľudí najviac kompetentných, ktorý sa veľmi venoval tejto otázke, Schmidt, profesor, tak o ňom sa píše tuto. Existuje ešte stále zopár nepreskúmaných kútov Zeme. A antropológov spolu s ostatnými, ktorí sa zaujímajú o prvotných ľudí, nepochybne čakajú nejaké prekvapenia. Mýtus o primitívnych kmeňoch bez náboženstva sa však pod tlakom postupujúceho výskumu nezadržateľne rozsypal. Niektoré z najvýraznejších dôkazov o pomerne vysokej úrovni náboženského poznania boli pozorované práve medzi ľuďmi, žijúcimi na najnižšej úrovni kultúry a spoločenstva. Preto profesor Schmidt, ktorý vypracoval štúdium svojho druhu dôslednejšie ako ktorýkoľvek iný učenec, našiel medzi pygmejcami v strednej Afrike, citujem, jasné vedomie jedinej najvyššej bytosti, ktoré je všetká ostatná existencia prirodzená i nadprirodzená poddaná. No, problém teda tejto evolučnej teórie náboženstva je v tom, že nie je dôkazov prednáboženského stupňa človeka. Naopak, tie dôkazy poukazujú na to, že človek bez náboženstva nikdy neexistoval. Lenže naša skúsenosť moderného a postmoderného človeka hovorí, že ani ten vedecký tzv. Človek tiež neexistuje. V našej modernej spoločnosti v jednej hlave často toho istého človeka môže žiť naraz niekoľko náboženstiev spolu s vedeckými pohľadmi na svet. V žiadnom prípade sa nedá povedať, že naša sekulárna spoločnosť je nenáboženská. Náboženstvu sa tu darí v rôznych alternatívnych podobách alebo pseudopodobách. Je zaujímavé, že Schmidt navrhol takú alternatívnu teóriu. Môžeme si to teda dať. On vlastne ten svoj výskum uzavrel takýmito návrhmi alebo pozorovaniami a hovorí, že nachádzame skôr dôkazy primitívneho zjavenia Boha, ktoré sa časom zatemnilo a bolo prekryté mágiou, animizmom, politeizmom a preľudmi. No, opačné riešenie, ako teda táto skeptická teória vývoja vedomia človeka, je univerzalistické riešenie synkretizmu. Je to v niečom opačný prístup. Náboženské vedomie nie je preľud, ktorý treba prekonať, ale pravda, ktorú je treba živiť a rešpektovať. Tá pravda je rovnako prítomná v rozmanitých symboloch a predstavách všetkých náboženstiev. Pre Frasera všetky náboženské predstavy sú rovnakým preľudom. Pre univerzalistický synkretizmus všetky náboženstva sú rovnako pravdivé. Takým politicko-duchovným reprezentantom tohto názoru v nedávnej dobe bol Swami Vivekananda. Tak si zacitujeme ho. Swami Vivekananda povedal napríklad na stretnutí Svetového parlamentu náboženstiev: nech vám on, ktorý je Brahma pre hinduistov, Ahura Mazda pre Peržanov, Buddha pre buddhistov, buddhista pre buddhistov, to, s tým by skôr Buddha súhlasil inak, Buddha pre buddhistov, Jahve pre Židov, Otec na nebi pre kresťanov, dá silu, aby ste ďalej niesli svoju vznešenú ideu. No, na tomto postoji je samozrejme pozitívne to, že v náboženstve sa rozoznáva niečo skutočné, čo treba rešpektovať. Pozitívny a pochopiteľný je aj záujem, ktorý je v istom zmysle politický, a to je záujem vnášať do nepretržitých konfliktov medzi náboženskými ideami a prúdmi zmierenie a toleranciu. V podstate Rímska ríša takýto podobný synkretizmus po svojej dobe šírila ako ideu tzv. Pax Romanum. Oni robili to, že každý národ, ktorý podrobili, tak božstva tej ktorej krajiny zaradili do svojho panteónu. Takže ten rímsky panteón sa nepretržite rozrastal tak, ako sa rozrastala ich ríša. Ale tá idea za tým bola práve to, že oni nechceli pokoriť tie božstva tých krajín, ktoré si pokorili, ale povýšili ich do svojho panteónu, aby bol mier, Pax Romanum. Čiže za týmto synkretickým myslením je často vlastne tento základný politický záujem o zmierenie rozbitého a často nábožensky rozbitého sveta. Inou podobou takéhoto univerzalistického náboženstva bola filozofia Jeana Jacquesa Rousseaua. Ten sa pokúšal z rôznych náboženstiev vybrať to najlepšie a učiť tzv. Prirodzené náboženstvo. No, problém s týmto je, že to není celkom poctivé. V dobrom úmysle univerzalisti rôznym náboženstvám podsúvajú hodnoty, ktoré im nie sú vlastné, ale ktoré sú im dokonca proti srsti. Myslím si, že moslim, ktorý počul, že tento muslima tu ani nemenoval pre istotu. Ale muslim, ktorý by počul, že Mohamed je božský, alebo že Allah je zaradený do nejakého panteónu, tak by bol veľmi pohoršený. Buddha, keby počul, že je Bohom, by bol tiež pohoršený. V podstate veriť, že všetky náboženstva hovoria to isté, sa dá len za predpokladu, že o nich veľa neviete, alebo že ich neberiete naozaj vážne. Nebezpečie toho synkretizmu je v tom, že sa prestane na oblasť náboženstva uplatňovať požiadavka pravdy. V záujme toho, aby sme videli vo všetkom to isté, začneme zatvárať oči pred rozdielnosťami a dokonca pred úplne konfliktnými myšlienkami a pohľadmi. Môžeme si tam dať, keď si položíme otázku, že je toto to isté? Keď sa dívame z diaľky, tak to môže byť to isté. Môžeme si dať dole tento. Samozrejme, tu možno, že by sme tam našli medzi ukrižovaným Kristom a nejakým totémom nejakú aj vnútornú podobu, len je to oveľa zložitejšie, ako to, čo sa nám javí z diaľky a na prvý pohľad. Myslím si, že je hrozné, že skutočný pravdivý prístup k náboženstvám je prístup, ktorý chce poznať, čo tie náboženstvá naozaj učia. A čo tí ľudia, ktorí tie náboženstva prežívajú a žijú, prežívajú, bez toho, aby ich zmiešaval, bez toho, aby rýchlo stieral medzi nimi rozdiely. A potom sa pýta, aká pravda sa tam zjavuje a kam nás tá pravda vedie. A čo je pravdivé a čo je klam. Chesterton tiež povedal, a podľa mňa toto je veľmi múdra veta, Chesterton povedal, že najnebezpečnejšia vec na svete je náboženstvo. A teológia nás pred náboženstvom zachraňuje. A myslím si, že Chesterton pod teológiou myslel myslenie viery. Teda myslenie, kritické myslenie o veciach viery a náboženstva. V okamihu, keď sa dostaneme do situácie, že prestaneme uplatňovať kritérium pravdivosti v oblasti duchovného života alebo náboženstva, tak sa môžeme dostať takmer kamkoľvek. No, pozrime sa teda na to, akým spôsobom k tejto otázke rozmanitosti náboženstiev pristupovalo kresťanstvo. Prečítam niekoľko krátkych citátov od Pavla. List Rimanom, 1. kapitola, 18. a 20. verš. 19. Veď je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil. Jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. Potom z druhej kapitoly toho istého listu prečítam ešte 14. a 16. verš. Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom. Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, majú zapísané v srdciach. Súčasne o tom vydáva svedectvo ich svedomie a ich myšlienky sa navzájom obviňujú alebo obraňujú. A nakoniec, prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 21. až 25. verš. Pretože svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou. Zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. Židia totiž žiadajú znamenia. A Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pre pohanov bláznovstvo. Ale pre povolaných tak Židov, ako aj Grékov, Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia. A Božia slabosť silnejšia ako ľudia. No, skúsim niekoľko komentárov k tomu poslednému textu. Samozrejme, kresťanstvo vzniká v rímskej ríši, v židovskom prostredí. Rímska ríša je plná rôznych náboženstiev, ale v zásade to, s čím sa vlastne kresťanstvo, to prvé kresťanstvo stretá, je židovské náboženstvo a helenizmus. Čiže na jednej strane je grécka civilizácia so svojou nábožnosťou. Pavel hovorí o Grékoch, že to sú tí, ktorí hľadajú múdrosť. Čiže keby sme hľadali tú Božiu stopu v gréckom svete, tak je to to, čo Ján nazval logos, božský rozum, božská múdrosť, ktorú Gréci hľadali po filozofii vo svojich rôznych náboženských prúdoch a smeroch. A Pavel hovorí o tom, že vesmír a svedomie je zdrojom tohto poznania. Vo vesmíre sú stopy Boha, takisto ako vo svedomí človeka. Majú zákon napísaný vo svojom srdci. Je to cesta rozjímania, kontemplácie, pestovania vnútra, mystika na jednej strane a na tej vonkajšej strane je to náboženstvo politeizmu, veľmi rozmanitých božstiev. Druhá skupina, o ktorej Pavel hovorí, Židia, tak hovorí, že zatiaľ čo Gréci hľadali múdrosť, sofiu alebo logos, tak Židia hľadali znamenia. Pre hebrejské náboženstvo podstatná bola história. Zatiaľ, čo pre Grékov to bolo rozjímanie nad večnými zákonmi, ktoré sa stále dejú a vracajú, Žid sa pohyboval históriou v príbehu, ktorý začal kdesi povolaním Abraháma a odohrával sa cez malý kmeň k národu, cez národné dejiny, v ktorých sa nejakým spôsobom Boh zjavoval. Božia stopa v histórii. Tú Božiu stopu samozrejme môžeme aj dnes nahmatať. Je tam. Keď si predstavíte, že príbeh Abraháma je text, ktorý bol napísaný určite minimálne niekoľko storočí pred našim letopočtom. A v tom texte vystupuje nejaký Abraham, o ktorom sa píše, že sa mu zjavil Boh a povedal mu, že tak v tebe a v tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme. A dnes sa pozrieme na naše dejiny a zistíme, že existuje kniha ako Biblia, ktorá v sebe zahŕňa všetky posvetné základné knihy hebrejské. Je prekladaná do všetkých jazykov a nejakým spôsobom prenikla do celého sveta, tak sa divíme, že ako takáto súvislosť mohla vzniknúť. Aká veľká konšpirácia nadhistorická by bola potrebná na to, aby sa niečo také uskutočnilo. Čiže Židia hľadajú znamenia. Hľadajú práve toto uskutočnenie sa Božej prítomnosti vo svojich dejinách. A do toho Pavel hovorí o treťom rozmere. Hovorí, že keďže ani múdrosťou Božou ľudia nepoznali Boha v jeho podstate, ani v znameniach, tak Boh sa im odkryl v Kristovi, v bláznovstve ukrižovania. Zjavenie Boha v inkarnácii. Kresťanstvo čerpa svoje poznanie Boha z oboch prameňov zjavenia. V jeho myšlienkach sa stretá grécka múdrosť všeobecného zjavenia s historickým zjavením Izraela. No centrom kresťanstva je zjavenie inkarnáciou. Boh vstupuje priamo do histórie ľudstva tým, že sa stáva človekom. Boh sa stáva synom človeka, aby sa človek v ňom smel stať dcérou a synom Božím. Kresťanské zjavenie považuje akt inkarnácie za kľúč k tým ostatným častiam zjavenia. Všeobecné zjavenie na jednej strane a historické na druhej strane, ako keby tvorili dve časti partitúry, ktorej chýba nejaký stred. Môžeme si dať obrázok. Tí, ktorí hrajú hudbu svojej spirituality, podľa prvej časti, hrajú hudbu podstatne odlišnú od tých, ktorí hrajú podľa druhej. Hudba prvej i druhej skupiny je proti tomu originálu nejakým spôsobom skreslená. Inkarnácia je stredovou časťou partitúry a obe časti spája v zmysluplný celok. Cez inkarnáciu je osvetlené to, čo bez nej zostáva zatemnené. Tak v tom prirodzenom všeobecnom, ako v historickom zjavení. Všeobecné zjavenie, popri historickom, oproti tomu historickému, teda stojí v istom neriešiteľnom konflikte. Kým v tom prirodzenom, nazvime ho, zjavení, najsvetejšou vecou je jednota všetkých vecí. A najhlbším zlom je lpenie na ilúzii mnohosti. V tom druhom to najsvetejšie je svetosť a mnohosť a odlišnosť všetkého. Tak ako v Indii by vám povedali, že to, že sa považujete za individualitu, oddelenú od božstva, to je váš jediný hriech. Neexistuje nič druhé. Existuje len jedno jediné. Brahman. A môj Brahman je Atman. Na druhej strane Židia alebo muslimi by povedali, že nie je väčšieho rúhania ako čokoľvek zo stvoreného sveta stotožniť s Bohom. Rozdiel medzi Bohom a človekom, stvoreným a nestvoreným, je proste neprekonateľná. Boh, keď sa zjavuje v Kristovi, v inkarnácii, tak potvrdzuje aj relativizuje obe tie pohľady. Potvrdzuje hebrejskú históriu zjavenia. Boh je jediný, absolútne odlišný, nespojiteľný a nezameniteľný s ničím zo stvorenia. No svojím spôsobom potvrdzuje aj najsvetejšiu pravdu toho všeobecného zjavenia, jednotu všetkého so všetkým. Boh zjavený v Kristovi nie je jediný, ale je trojjediný. V jedinečnom prípade v Kristovi je Boh človekom a človek Bohom. A cez to jedinečné spojenie v inkarnácii sa postupne realizuje konečné zjednotenie. Cirkev ako premenené ľudstvo má byť zjednotené s Bohom v tele Kristovom. To zjednotenie apoštol Pavel predvidel až k bodu, v ktorom v Kristovi ako v hlave bude zjednotené všetko, čo je na nebi i na zemi. Posvetno mnohosti aj posvetno jedinosti sú zmierené v inkarnácii. V podstate aj to prirodzené zjavenie, aj to historické zjavenie má svoje hranice. Hranice prirodzeného zjavenia je práve v tých obrazoch, v ktorých svoje poznanie čerpá. Obe tie obrazy sú porušené a skreslené. Povedali sme si, že vlastne to prirodzené náboženstvo čerpá svoje poznanie z Boha, ako sa zjavuje v kozme a vo vesmíre a vo vnútri človeka. Obraz Boha vo vesmíre je ako tvár v zakalenej studničke. Príroda, v ktorej silnejší požiera slabšieho, nezjavuje hlbiny Božieho charakteru úplne. Súcit, sebazrieknutie, sebaobetovanie sú predsa postoje, ktoré kráčajú proti prírode. Neprekvapuje, pretože častým omylom, ktorý vzniká v tom všeobecnom zjavení, je nerozlišovanie dobra a zla. Boh mimo dobra a zla. Druhý zdroj toho poznania je v človeku. Vo vlastnej skúsenosti ponorenia sa do svojich hlbín. Ten obraz Boha v človeku je však pokrivený pýchou a ilúziou sebastrednosti. Vedomie človeka pozoruje svet zo svojho centra. Prirodzený človek svet vidí vždy v takých súvislostiach, ktoré ho stávajú do role hlavného hrdinu príbehu. Neprekvapuje preto, že častým omylom toho, keď človek čerpa iba z tohto všeobecného zjavenia, meditácii, rozjímaní, je sklon k sebazbožstveniu. Tu už človek v sebe nevidí iba obraz Boha, ale sám seba vníma ako Boha samotného. Hranice historického zjavenia sú zase dané skutočnosťou, že akékoľvek prejavy Boha v histórii sú iba znameniami Božej prítomnosti. Nie je zjavením Boha samotného. Ohnivý stĺp, ktorý podľa knihy Genesis sprevádzal Izraelcov na púšti, nebol Bohom samotným, iba znamením jeho neviditeľnej prítomnosti. Zákon ako praktické vyjadrenie poznania, nadobudnutého historickým zjavením, sa ukázal nedostatočným. Nedokázal natrvalo obnoviť dôvernú jednotu medzi človekom a Bohom. Cesta všeobecného zjavenia, teda rozjímanie, hlbanie a meditácia, je podstatná. No nie je dostatočná na to, aby človek poznal Boha ako jednotu lásky. A cesta historického zjavenia, snaha o naplňanie zákona, je síce nevyhnutným, no neúplným krokom na ceste k Bohu, ktorý je Bohom jednoty, lásky. Na hraniciach jedného aj na hraniciach druhého sa otvára brána milosti. Tá nevedie od človeka k Bohu, ale od Boha k človeku. Ten, kto došiel až na konci cesty múdrosti, vie, že nič nevie. Ten, čo došiel na koniec cesty zákona, vie, že zákon nikdy nikto dokonale nenaplní. Poznal hlbokú, neprekonateľnú relatívnosť všetkého ľudského. Taký človek je pripravený otvoriť sa tajomstvu milosti. Ani múdrosť, ani zákon nás nemôžu spojiť s Bohom na veky a naozaj. Spojiť nás môže jedine milosť. Absolútna, nepodmienená láska. A práve tá sa odkrýva v Kristovi v historickom akte zástupnej smrti a vzkriesenia. No, pozrime si nakoniec na niečo, čo som nazval Jánovým kľúčom. Prečítame si pár viet z úvodu Jánovho evanjelia ešte. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha, ním všetko vzniklo a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Ono bolo to práve svetlo, čo osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v neho, dal moc stať sa Božími deťmi, tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca, jednorodený syn plný milosti a pravdy. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. No. Pre to najstaršie kresťanské myslenie, práve tento text, ktorý som čítal, bol veľmi kľúčový v tom, akým spôsobom tej rímskej civilizácii nachádzali cestu, ako pochopiť Krista v kontexte celej tej gréckej kultúry a náboženstiev, ktoré boli okolo. A medzi Ježišom a absolútnym rozumom, teda tým logosom, o ktorom sa tu hovorí, to slovo v tom Janovom texte je v gréčtine logos, alebo logo, a vyjadruje božský rozum, komunikáciu, ktorá prichádza od Boha. A tak títo prví kresťania, ako Ján a potom po ňom taký jánovský filozof Justin Martyr, medzi Ježišom evanjelií a medzi týmto rozumom, múdrosťou Grékov, nevideli protirečenie. Medzi kresťanmi a milovníkmi múdrosti, čo boli filozofi. Filozofi sú milovníci múdrosti, pretože logos je svetlom všetkých tých, ktorí hľadajú pravdu a život v pravde. Pomer medzi poznaním Krista ako logosa, milovníkmi múdrosti a poznaním milovníkmi Ježiša Krista bol pre týchto prvých kresťanov ako pomer medzi šerom brieždenia, keď slnko vrhá lúče, ale je skryté ešte za horizontom, a okamihom zrodenia rána, keď sa slnko vyhúpne nad horizont. Justin Martyr to vyjadril takto, môžeme si tam dať. Prijali sme učenie, že Kristus je prvorodený syn Boží a tvrdíme, že on je logos, slovo, rozum, a má na ňom podiel celé ľudstvo. Tí, kto žili podľa logosu, teda slova, rozumu, sú kresťanmi, hoci bývali nazývaní ateistami. Medzi Grékmi k ním napríklad patrí Sokrates, Herakleitos a ďalší im podobní. Medzi negrékmi k ním patrí Abraham a mnohí ďalší, ktorých mená a skutky tu nebudeme vypočítavať, lebo vieme, aké zdlhavé by to bolo. V tom istom texte trochu ďalej Justin Martyr píše: každý človek hovoril správne, v miere, v akej sa mu dostalo semeno slova a nakoľko si uvedomoval, čo sa k nemu viaže. Lebo spolu s Bohom uctievame a milujeme slovo, ktoré pochádza od nesplodeného a nepopisateľného Boha, pretože sa stalo človekom a účasťou na našom utrpení nám prinieslo liek. Všetci títo spisovatelia boli totiž schopní zahliadnúť v temnote cez semeno slova, ktoré do nich bolo vsadené, skutočnosť. Takže nakoniec zhrniem, o čom sme rozprávali, krátkym citátom z Pavla. A to z listu Efežanom z 2. kapitoly, 14. a 15. verš. Veď on, myslí sa teda Kristus, je náš pokoj, keď oboch, Židov a Grékov, spojil spolu v jedno, svojim telom. Zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaný s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele na kríži, usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko, veď skrze neho máme v jednom duchu prístup k Otcovi. Povstaňme k modlitbe. Náš Bože, vďaka Ti za to, že Ty sa tak rozmanitým spôsobom odrážaš v človeku a v jeho dejinách. V každom z nás sa odrážaš trochu iným spôsobom, pretože každého z nás si stvoril odlišného. Ale vďaka Ti aj za to, že všetko to naše hľadanie a poznávanie Teba v našom vnútri, v prírode okolo nás, či v nejakých sakrálnych dejinách, nás vždy vedie až k tej hranici, na ktorej vieme, že skutočnosť Tvojej lásky je nekonečne väčšia ako všetko to, čo môžeme poznať múdrosťou, alebo to, čo dokážeme naplniť nejakým zákonom, alebo znamenia, ktorých by sme sa mohli chytiť. Vďaka Ti, Bože, za to jediné znamenie, ktoré prišlo až k nám a ktoré zostúpilo do nášho vnútra, za Tvoje vtelenie, Kriste. Za to, že Ty, Bože, si človekom medzi nami. Za to, že Ty, Bože, si našim zrodením v nás. Daj nám tú milosť, aby sme vedeli prísť z Tvojej milosti až na to miesto, kde sa môžeme spolu cez tajomstvo Kristovej smrti a vzkriesenia spolu rodiť v duchu z Teba, Bože. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže, ak máte niekto záujem sa viac rozprávať o tom, čo sme sa dotkli v tej dnešnej téme, tak môžete zostať. Stretneme sa tu pod krížom. A na budúcu stredu pokračujeme ďalej. Naša téma bude Božie stopy v knihách biblického zjavenia. Budeme sa troška zaoberať teda Bibliou. A teraz budeme spolu spievať ešte nejaké piesne z Téze.